Radio Magazine. Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Direktor energetske zajednice Artur Lorkovski za Radio Slobodna Evropa je rekao da BiH kaska za okruženjem u oblasti energetike.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov.
Danas je drugi krug izbora u Francuskoj, a kako bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj uticao na odnose u Evropskoj uniji, na primjer prema Ukrajini? Za Radio Slobodna Evropa odgovara Philippe Marlier, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu.
Trenutno Macron, kao što znate, veoma podržava Ukrajinu. U slučaju da nacionalno okupljanje formira vladu, ono bi odugovlačilo, što bi otežalo Evropi da šalje oružje i financijsku pomoć toj državi. Biće svašta.
Krave u slobodnom uzgoju na jednoj farmi u Živinicama prate na računaru. Zahvaljujući dronovima, smanjili su potrošnju benzina i vode. Farmom rukovodi inženjerka poljoprivrede Džehva Hamzić.
U svakom momentu vi možete ukucati broj ogrlice ili broj ime grla i onda vam fino pokaže gdje se nalazi to grlo. GPS ogrlice smješteni na našim grlima i onda mi u svakom momentu znamo gdje nam se nalazi naša grla.
U nastavku ćemo o najavljenim temama. Zato ostanite sa nama. Nakon junskih izbora za Evropski parlament, institucije Evropske unije uskoro će dobiti nove lidere. Među nominovanima su nova imena, ali i ona poznata poput Ursule von der Leyen, koja je ponovo predložena za predsjednicu Evropske komisije. Kako ovaj proces teče? Kada možemo očekivati da lideri sjednu na svoje nove pozicije i šta mogu očekivati stanovnici zemalja Zapadnog Balkana? Una Čilić pitala je Đeračinu Tuhinu, dopisnicu Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
Evropski lideri spremni su dati novi mandat Ursuli von der Leyen na čelu Evropske komisije, no osim nje ostala imena bi trebala biti nova. Koga možemo očekivati na čelu ostalih evropskih institucija?
Pa naravno jedino staro ime u novim strukturama evropskih institucija će najvjerovatnije biti Ursula von der Leyen. Ona je dobila podršku lidera Evropske unije, a pored nje nova imena koja su nominirana za ključne pozicije jeste bivši premijer Antonio Costa, kao i trenutna premijerka Estonije Kaja Kallas, koja bi trebala preuzeti dužnost šefice evropske diplomatije tako što će naslediti odlazećeg šefa evropske diplomatije Josepa Borela, a Antonio Costa će naslediti Charlesa Michela na mesto predsjednika Evropskog savjeta. Nominacije uvijek odrazuju geografski, polni, ali i partijski balans, budući da nominirane osobe za ove ključne institucije treba da odraze prvobitno one partije koje su najviše dobile u posljednjim izborima na nivou Evropske unije koji su održani između 6. i 9. juna. Tako, Ursula von der Leyen dolazi iz Evropskih narodnjaka, partija koja je izašla prva na listi nakon ovih izbora. Antonio Costa je socijaldemokrata koji su dobili drugo mjesto, a Kaja Kallas dolazi iz Evropskih liberala.
I kakav je proces? Šta sada slijedi? Kad možemo mi očekivati da oni započnu svoje mandate?
Govorimo u ovom trenutku samo o nominaciji. Prvo, da bi bili nominirani ova lica, treba postojati saglasnost većine lidera. Ta prepreka je prevaziđena. Međutim, sve nije završeno jer konačnu odluku donosi Evropski parlament. Prvo, Evropski parlament ispituje kandidate, počevši od Ursule von der Leyen, koja treba da se pojavi na plenarnoj sednici, da bi oni na kraju glasali za nju, i tu je potrebna kvalifikovana većina da bi ona bila potvrđena za predsjednicu Evropske komisije. Potom dolazi predlog svih država zemalja za evropske komesare. I princip je jedna država, jedan komesar, što znači postojeće 26 komesara, budući da je 27. Ursula von der Leyen koja dolazi iz Njemačke. Evropski parlament, određeni odbori za koji su nominisani ovi komesari, će ponovo proći kroz ispitivanje i ponovo na kraju celog ispitivanja Evropski parlament glasa o celoj novoj strukturi Evropske komisije. Znači, prvo glasanje samo za predsjednicu dolazi negde na prvoj plenarnoj tokom jula, sredinom ovog meseca, a tokom jeseni će doći ispitivanje, na kraju kompletno glasanje, da bi oni idealno preuzeli dužnost od 1. novembra ove godine. Međutim, Evropski parlament ima i mandat i ovlašćenje čak i da odbije kandidate. To ne bi bio prvi slučaj. Prošli put Evropski parlament je odbio dva kandidata. Jedan je bio iz Mađarske, a druga je bila žena iz Rumunije, tako da bi ponovo tih država bilo traženo da ponovo predlažu svoje kandidate. Evropski parlament ima konačnu reč i trebaju svi nominirani da prođu kroz te procedure ispitivanja kako bi ubedili evropske zastupnike da oni zaslužuju da budu zvaničnici Evropske unije u narednom petogodišnjem mandatu.
Znam da je nezahvalno pričati o predviđanjima nekim, ali imajući u vidu ove nominacije aktualne, da li je vrlo izgledno da će one biti potvrđene?
Najverovatnije jeste. Najveće pitanje je da kako će proći Ursula von der Leyen. Ona je pre 5 godina samo za 8 glasova dobila nominaciju, mada evropski narodnjaci su sad izašli još jači nakon evropskih izbora, tako da će u tom smislu to biti sigurno. 3 ključne nominacije, znači von der Leyen, Košta i Kaja Kallas, predstavljaju taj politički, geografski, ali i polni balans. U tom smislu nema neke dileme, sve je sad pitanje kakve će komesare predložiti države članice. Ovdje imamo najproblematičniju državu članicu Mađarsku. Koga će ona predstaviti i za koji portfelj? Jer, na primjer, malo je verovatno da Mađarska ponovo dobije portfelj proširenja, to iz dva razloga. Prvi razlog je zato što je postojeći komesar Varhelyi više predstavljao nacionalnu politiku nego politiku Evropske unije, a kada oni postanu komisari, oni treba da se razoružaju od političkih stajališta vlada i sopstvenih država i treba da predstavljaju politike Evropske unije. I drugi razlog je zašto u procesu proširenja sada nije samo Zapadni Balkan, već imamo i 3 države istočnog partnerstva i tu je Mađarska naravno problematična zbog stava premijera Viktora Orbana što se tiče Ukrajine. U tom smislu postoje 2 problema. Koga će Mađarska ponovo predložiti, da li će to biti Varhelyi ili neki drugi zvaničnik Orbanovog kabineta i koji će portfelj uzeti Mađarska, ali svakako neće biti proširenje, budući da u ovom mandatu, za razliku od 2 prethodna mandata, proširenje će zaista imati važnu ulogu u politikama Evropske unije.
Kad smo kod proširenja i Ukrajine, osim Evropske unije i NATO ima novo liderstvo. Da li možemo očekivati da će Rutte nastaviti Stoltenbergovim putem, prije svega po pitanju podrške Ukrajini?
Naravno, tu nema sumnje, imajući u vidu kako je Rutte, kakve je stavove oko Ukrajine imao i dok je bio premijer Nizozemske. Treba biti nastavak tog političkog nasljeđa koji ostavlja Jens Stoltenberg, koji se smatrao izuzetnim generalnim sekretarom NATO-a. Međutim, neće biti lako jer isto kao u Evropskoj uniji i u NATO-u je potrebno postojati konsenzus među državama članicama, a već imamo jedan korak koji odstupa od toga, a to se odnosi na odstupanje Mađarske od donošenja odluka kad je Ukrajina u pitanju. Mark Rutte je potvrdio da će nastaviti sa tom politikom i tu se već pokazuje da postoji neka politička fleksibilnost, da za cenu imenovanja Rutteja on je pokazao spremnost da i malo bude fleksibilniji u pitanju principa. Bez obzira na to, NATO ima taj princip nastavka politika i generalni sekretar, njegova uloga je više pokušaj postizanja konsenzusa nego realna politika, jer pravu politiku u stvari čine države članice, a među 32 države članice imamo i najmoćniju državu na svijetu, to su Sjedinjene Američke Države, tako da sve zavisi. Politike NATO-a će u stvari zavisiti od toga kakav će biti izborni rezultat u novembru u Vašingtonu,
pa će se to odraziti i na politiku prema Ukrajini, odnosno Rusiji.
Slušali ste Đeračinu Tuhinu, dopisnicu Radija Slobodna Evropa, o tome ko će najvjerovatnije biti na čelnim pozicijama u Uniji i šta to znači za stanovnike zemalja Zapadnog Balkana. Mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Evropu. Francuska je jedna od osnivačica Evropske unije i njena veoma važna članica, kaže za Radio Slobodna Evropa Philippe Marlier, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Pomislite, na primjer, na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Marine Le Pen je u nedavnoj prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Putinu, također je oklijevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini, tako da bi postojala brojna pitanja u međunarodnim poslovima za koja bi vlada ultradesničarskog nacionalnog okupljanja bila u poziciji da kaže Macronu: mi to ne želimo. I Macron bi sigurno morao da pravi kompromise, ističe Marlije. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Ultradesničarska stranka Nacionalno okupljanje vodi nakon prvog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj, približivši se osvajanju vlasti kao nikada do sada. Da li će uspjeti da osigura pobjedu u drugom krugu, čak i da osvoji većinu u parlamentu, ili će široka koalicija na koju poziva francuski predsjednik Emmanuel Macron moći da spreči nacionalno okupljanje da osvoji vlast?
Nacionalno okupljanje je posle prvog kruga u veoma jakoj poziciji da pobedi na ovim izborima. Ostaje da se vidi da li će imati apsolutnu većinu u nacionalnoj skupštini. Moguća je i politička blokada ako nijedna stranka ne bude imala većinu, što bi vodilo nestabilnosti. Izgledna su dva scenarija na koje će uticati niz faktora. Pre svega zavisi od toga da li će se Ujedinjena levica, koja je zauzela drugo mesto, i stranka predsjednika Emanuela Macrona, koja je na trećem mestu sa velikim zaostatkom iza prve dve grupacije, uspjeti da se dogovore da se treći kandidat povuče i pozove na glasanje za drugoplasiranog. Naprimjer, ako je kandidat Macronove stranke treći u nekoj izbornoj jedinici, dok su prva dva iz Nacionalnog okupljanja i Ujedinjene levice, onda bi on mogao da pozove svoje birače da glasaju za levicu. Naravno, postavlja se pitanje zašto bi to uradio kada su Macron i Ujedinjena levica politički protivnici. Oni bi to učinili u ime višeg interesa, to je sprečavanje krajnje desnice da dođe na vlast. Dakle, ovo su veoma dramatični izbori u kojima nije opredjeljenje kao ranije između kandidata levog ili desnog centra, već neka vrsta referenduma u cilju zaustavljanja krajnje desnice.
Kakav god scenario da se ostvari, nacionalno okupljenje će biti pojedinačno najjača grupacija. Kako će se to odraziti na dalji uspon desnice koji je očigledan u posljednjih nekoliko godina, ne samo u Francuskoj, već i u Evropi uopšte?
Kao što znate, postoji trend širom Europe svojevrsnog naleta krajnje desnice. Ne možemo baš da upotrebimo reč uspon za posljednje izbore za Europski parlament. Povećan je broj njihovih poslanika, ali prilično umereno. U nekim zemljama nije ojačala, ali bez obzira na to ona je sve snažnija, ima moć. Mislim na Mađarsku i Italiju. Naravno, te stranke nisu u potpunosti ujedinjene u Europi. To je verovatno njihova slabost, jer su u Europskom parlamentu njihovi poslanici u različitim parlamentarnim grupama i ne uspevaju uvijek da se dobro snalaze. Između Marie Le Pen i Giorgia Meloni, italijanske premijerke, očito nema bliskosti. Ali mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Europu. Francuska je jedna od osnivačica i njena veoma važna država. Naravno, kada su u pitanju međunarodna pitanja, pomislite na primjer na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Kao što znate, Marie Le Pen je u nedavnoj prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Vladimiru Putinu. Također je oklevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini, tako da bi postojala brojna pitanja u međunarodnim poslovima za koja bi Bardellina vlada bila u poziciji da kaže Macronu: mi to ne želimo. I Macron bi sigurno morao da pravi kompromise. Kada je reč o izvršnoj vlasti, i predsjednik i premijer imaju moć, tako da bi to bila veoma teška pozicija za Macrona, čiji bi uticaj bio znatno oslabljen ako nacionalno okupljanje formira vladu.
Ako nacionalno okupljanje formira vladu, da li bi to vodilo ne samo smanjenju francuske podrške Ukrajini, već i celokupne evropske?
Mislim da da. Trenutno Macron, kao što znate, veoma podržava Ukrajinu. U slučaju da nacionalno okupljanje formira vladu, ono bi odugovlačilo, što bi otežalo Evropi da šalje oružje i finansijsku pomoć toj državi. Biće svašta. Znate, ne morate biti direktno protiv Ukrajine. Dovoljno je da odugovlačite i time otežavate situaciju, jer se gubi vreme koje je od suštinske važnosti za Ukrajinu, koje je sada potrebno oružje i sva ostala podrška. Stoga se može očekivati mnogo haotičnije stanje u Evropi ukoliko krajnja desnica dođe na vlast u Francuskoj.
Govorio je Philippe Marlier, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U Banja Luci je održan neformalni ministarski savjet energetske zajednice, međunarodne organizacije čiji je cilj formiranje jedinstvenog evropskog tržišta. Teme sastanka su bile, između ostalog, tržište električne energije, sigurnost snabdijevanja energije za predstojeću zimu i uvođenje izvoznih tarifa na ugljenik. Tim povodom sa direktorom sekretarijata energetske zajednice Arturom Lorkovskim razgovarao je Goran Katić.
Bosna i Hercegovina zaostaje za drugim članicama energetske zajednice u provođenju energetskog zakonodavstva. Nema jedinstveno državno tržište električne energije i gasa i može očekivati da struja koju izvozi uskoro ne bude više konkurentna na evropskom tržištu. Ovo je rekao, između ostalog, Artur Lorkovski, direktor sekretarijata energetske zajednice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Članice ove zajednice su Evropska unija i još 9 zemalja, potencijalnih članica EU, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Lorkovski ističe da od zemalja potpisnica ugovora u energetskoj zajednici zavisi koliko brzo će da se integrišu u zajedničko evropsko tržište, ali da proces ide sporije nego što su očekivali.
Ako me pitate gdje se zemlje nalaze, moram reći da je plan bio da se tržišta spoje sa tržištem Evropske unije do kraja 2025. godine. Sada vidimo da će postizanje tog cilja biti izuzetno veliki izazov. Razlog tome je činjenica da postoje ozbiljna kašnjenja u implementaciji evropske legislative u tim zemljama, tako da one bez dovršavanja tog procesa ne mogu da se pridruže tržištu struje u EU jer nemaju iste regulative.
Direktor sekretarijata naglašava da značajan problem energetskog sektora na Zapadnom Balkanu predstavljaju stare termoelektrane koje koriste ugalj, te da bi one trebale biti zamijenjene novim, ako je moguće baziranim na obnovljivim izvorima energije. Iako se, kaže Lorkovski, hidropotencijal dosta koristi na Zapadnom Balkanu, treba razmišljati i o solarnoj i energiji vjetra. Upozorava da će CBAM, porez na emisiju CO2 prilikom proizvodnje roba i usluga koje se uvoze u EU, neminovno biti uveden 1. januara 2026. godine, jer zemlje nisu ispunile uslove da budu izuzete iz njega, što će smanjiti konkurentnost domaćih proizvođača struje.
Moramo da priznamo, što je i moja ocjena, da će se CBAM primjenjivati zbog odložene implementacije zakona u državama koji se tiču paketa mjera za integriranje u jedinstveno tržište električne energije. To znači da ćete na cijenu električne energije morati da dodate cijenu proizvedenog CO2, koja će biti ista kao u Evropskoj uniji. To neće imati utjecaj na cijene u regionu, ali, na primjer, Bosna i Hercegovina je najveći izvoznik struje na Zapadnom Balkanu, pa će ona na tržištu EU biti manje konkurentna.
Lorkovski podsjeća da su se članice energetske zajednice prije 2 godine sporazumjele oko ciljeva koji se tiču CO2, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Do kraja juna očekivalo se da sve potpisnice ugovora o energetskoj zajednici pošalju sekretarijatu nacionalne energetske i klimatske planove. Taj plan je dokument u kojem države same određuju datum kada planiraju da prestanu sa proizvodnjom struje iz elektrana koje se pokreću na ugalj. Ipak, kaže Lorkovski, nisu sve zemlje dostavile ovaj plan, čiju će implementaciju finansijski podržati EU. Što se Bosne i Hercegovine tiče, upozorava da ona očigledno zaostaje za drugim zemljama.
Još ima mnogo prostora za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, koju predstavlja energetska zajednica. Vrlo dobar primjer je paket mjera za integraciju u zajedničko evropsko tržište električne energije, dakle dio zakona koji je potreban za spajanje tržišta. To je dio projekta o kojem se još razgovara između entiteta, a on čak nije ni dostavljen energetskoj zajednici kako bi ga komentirala. Zakonska regulativa za tržište gasa ne postoji na državnom nivou i o tome smo dugo razgovarali sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine kako bi se krenulo naprijed.
Ipak Lorkovski je rekao da na nivou entiteta postoji ograničen napredak, te izrazio nadu da će nedavna odluka o otvaranju pregovora između EU i BiH doprinijeti da energetska agenda postane prioritet državnoj vlasti. Naglasio je da su potrebne izmjene zakona, te davanje nadležnosti regulatornim tijelima na državnom nivou da bi radili posao kako je opisano u evropskom zakonodavstvu. Prema njemu, energetska budućnost se temelji na integraciji sa regionom i Evropskom unijom, dekarbonizaciji i ulaganju u zelene tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Posljednjih 5 godina u BiH je aktivan inovativni program za adolescente nastao uz podršku UNICEF-a i nekoliko evropskih zemalja, UPS Shift. Posebnu pažnju ovogodišnjem ciklusu izazvala je grupa cazinskih srednjoškolki svojom temom Nasilje nad ženama i femicid, a zahvaljujući odobrenim sredstvima uradile su i film Žena je žrtva, tek kad je mrtva. Priča Azre Bajrić.
Za Nadiju Muminović, članicu tima Glas žene, nasilje nad ženama i femicid, tema je o kojoj se naprosto mora govoriti u cilju poticanja na traženje sistemskih rješenja.
Nažalost, inspiraciju smo našli u našem okruženju, gdje smo bili svakodnevno okruženi nasiljem, gdje nismo više htjeli ostati nijemi posmatrači, htjeli smo nešto promijeniti u našem okruženju. Te smo tako došli do ove ideje da obrađujemo temu nasilje.
Odličnom prezentacijom svoje ideje na ovogodišnjoj Upshiftovoj radionici grupa cazinskih srednjoškolki ušla je u top 5. Ljubiša Vasić, predstavnik organizacije Genesis Projekt iz Banja Luke, a koja implementira Upshift program u Bosni i Hercegovini.
Upshift je jedan divna metodologija koja je osmišljena UNICEF-ovoj kancelariji za inovacije u Njujorku. Trenutno se provodi u više od 40 zemalja širom svijeta. Bosna i Hercegovina nije kaskala. Krenuli smo da uvodimo ovakav način rješavanja problema, odnosno da mladi koristeći Upshift metodologiju rješavaju probleme u svojim lokalnim zajednicama. Kako su vidjeli u stvari oni ovaj problem, sročili su u naslovu žena je žrtva, te kada je mrtva. Mora se nešto pokrenuti u našem društvu po tom pitanju. Definitivno jako mi je drago što oni tako mladi u stvari uviđaju veličinu i ozbiljnost tog problema.
Adna Muminović, Sumeja Samarčić i Najda Sović, članice tima.
Na Upshift je stiglo preko 150 prijava iz cijele Bosne i Hercegovine, gdje smo mi ušli u uži krug.
Raditi na tom projektu je bilo izuzetno zadovoljstvo. Zadaci su bili raznovrsni i zahtjevni, što nam je omogućilo da razvijemo svoje vještine i znanja. Želimo podići svijest o rodnoj ravnopravnosti i jačanju zakona, te osiguranje sigurnih utočišta i podrške žrtvama nasilja.
U projektu je sudjelovao i Adnan Beganović, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona. Naglašava da policija uglavnom djeluje represivno, no rad policije u zajednici i ovakvi projekti mogu bitno doprinijeti smanjenju broja slučajeva nasilja.
Svjesni smo znači da sve više i više žena u Bosni i Hercegovini pa i u svijetu znači doživljava ono najteže, a to je smrtne posljedice u svojih najbliži, to jeste od supružnika, od životnih saputnika, bivših životnih saputnika. Da bi to spriječili, znači sve više i više trebamo razgovarati na tu temu i naše građane upoznavati sa propisima, to jeste da budu svjesni da nasilje u porodici ne treba čutati, već ga treba prijavljivati.
U realizaciji ideje cazinskih djevojaka, čiji je konačni proizvod film Žena je žrtva, tek kada je mrtva, sudjelovao je i njihov profesor Aladin Šunić.
Pomogao sam da napišu projekat, on se prijavio na Upshift radionicu gdje su osvojili novčani iznos od 3000 konvertibilnih maraka, kasnije sam im pomogao u samoj realizaciji kod snimanja, kod pronalaska osoba koji mogu biti jako bitne, odnosno dati izjave koje potkrijepile sve one dokaze koje su oni pribavili.
Želja cijelog tima je da podstakne druge na djelovanje u cilju smanjenja nasilja, što je i glavna poruka filma Žena je žrtva tek kada je mrtva. Implementaciju Upshift programa u BiH do sada su podržali Dijalog za budućnost, UNESCO, UNICEF i UNDP, Kraljevina Švedske i USAID. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Krave u slobodnom uzgoju na jednoj farmi u Živinicama prate na računaru. Zahvaljujući dronovima smanjili su potrošnju benzina i vode. Nove tehnologije nabavili su uz podršku Evropske unije. Iz ovog programa i drugi proizvođači žele modernizovati svoju proizvodnju. Svi poljoprivrednici u BiH ne mogu konkurisati za dobijanje novca Evropske unije. Zabilježio Arnes Grbešić.
Na farmi Đug u Živinicama u ovoj sezoni koriste moderne alate koje su dobili prošle godine uz podršku Evropske unije. Ovdje se bave mješovitom poljoprivrednom proizvodnjom, stočarstvom, ratarstvom i voćarstvom. Obrađuju 80 hektara zemljišta. Farmom rukovodi inženjerka poljoprivrede Džehva Hamzić.
Sva oprema koju smo aplicirali nam je odobrena, tako da smo zahvaljujući tome nabavili meteorološku stanicu, GPS ogrlice za naša grla, nadzorne kamere, poljoprivredni dron za analizu zemljišta i dron za apliciranje zaštitnih sredstava.
Kretanje krava s pametnim ogrlicama naša sagovornica prati na računaru.
U svakom momentu vi možete ukucati broj ogrlice ili broj ime grla i onda vam fino pokaže gdje se nalazi to grlo.
Ekonomičnije i učinkovitije obavljanje poslova na farmi omogućili su posebno poljoprivredni dronovi.
Ovaj jedan dron je za mapiranje zemljišta gdje on nama snimi potpuno parcelu i onda mi ono što je snimljeno prenesemo u kompjuter, obradimo jednom programu, prebacimo u veliki dron koji nam služi za apliciranje đubriva tečnih ili zaštitnih sredstava. I onda to dron nama odradi, ono što smo mi radi jedan dan, on nama to odradi za neki sat vremena. I onda vi ne morate paliti traktor, ne morate čekati da vam se zemljište isuši, evo ako je recimo kišan period. Ne morate čekati da bude suh teren, dron to naprosto bez goriva, bez gaženja zemljišta, bez da se zemljište treba isušiti, on to iznad neki 2 metra iznad usjeva, 2,5 leti i vrlo brzo to efikasno uradi i to onako po onom snimku kako je urađeno, automatski sam to se odradi i vrati se na početnu tačku.
Na ovoj farmi dronovima žele da pružaju usluge i drugim proizvođačima.
Tim što ovo to još zakonski nije regulisano kod nas, koliko je sam sad upoznata, recimo kod nas još uvijek nije dozvoljeno ispuštanje bilo kakvih materija iz letjelica, iz dronova. Tako da malo ćemo sačekati stati da to bude tako da to bude sve legalno i da ne bismo kršili zakon.
Svoju proizvodnju žitarica uz podršku Evropske unije želi modernizirati i Slavko Leovac, proizvođač iz Domaljevca u Bosanskoj Posavini. On očekuje skoro potpisivanje ugovora i isporuku mehanizacije. Prijavio se na jedan od javnih poziva koji je bio raspisan u programu EU for Agri i Slavko obrađuje 80 hektara zemljišta.
Aplicirao sam za mašine. Sve što imam neke te mašine, sve to već zastarilo, malo problem, već postalo i za dijelove strane, softare su po 30 kusur godina. Nova mehanizacija nema ni kvarova, nemaš problema održavanja, smanjeni troškovi.
Na javne pozive koje raspisuju međunarodni donatori ne mogu se prijaviti svi poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini, objašnjava Branka Janko iz Razvojne agencije u Žepču.
Što se tiče prijava na pozive koji se finansiraju sredstvima EU, kao što EU for Agri i drugi pozivi, moram reći da mali broj naših aplikanata, a to je uglavnom predstavnika poljoprivrednog sektora, aplicira na ove pozive. Još uvijek je mali broj, naravno, veći je nego što je bio na samom početku, ali po meni još uvijek mali, iz razloga što još uvijek se radi o malim biznisima, ne ispunjavaju one osnovne uvjete, a to je izmjerenje poreza i doprinosa. Još uvijek većina nije registrirana, da se govori sa poljoprivrednim gazdinstvima, u tom slučaju oni ne mogu aplicirati osim obrta. Druga stvar, ono što mi sugeriramo našim aplikantima, odnosno poljoprivrednicima, jeste da se registriraju obrte i da pri tome vode evidencije, one osnovne koje treba kada su pitanje aplikacije.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google i Apple podcastima. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugun.